អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ5ដល់ខ38ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ5ដល់ខ38ឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីកិច្ចការរបស់លោកសាវកពលនៅទីក្រុងត្រូអាសនៅក្នុងទីក្រុងត្រូអាសគឺជាទីក្រុងដែលសាវកពលបានត្រៀមលក្ខណៈទាំងចិត្តទាំងកាយទាំងវិញ្ញាណដើម្បីនាំដំណឹងល្អចូលទៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបានចាក់ចេញពីទីនោះនៅពេលដែលលោកបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មលើកទី2ឥឡូវនេះលោកបានអញ្ជើញត្រឡប់មកសាជាថ្មីមកដល់ទីក្រុងត្រូអាសម្ដងទៀតនៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មចុងក្រោយរបស់លោកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ5អ្នកទាំងនោះចេញទៅមុនក៏ចាំយើងរាល់គ្នានៅត្រង់ក្រុងត្រូអាសពាក្យថាយើងបណ្ឌិតលូកាដែលជាអ្នកកត់ត្រាព្រះគម្ពីរកិច្ចការបានបញ្ជាក់ហើយនឹងសាវកពលនៅរងចាំនៅឯទីក្រុងត្រូអាសនៅពេលដែលគូកនរបស់លោកជាច្រើនអ្នកបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅកន្លែងផ្សេងៗដទៃទៀតនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកសាវកពលមានមនុស្សឧស្សាហ៍ច្រើនណាស់ដែលដើរផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលណាដែលសាវកពលទៅដល់ទីក្រុងណាមួយលោកជាប់ដៃបម្រើកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីក្រុងនោះគូកនរបស់លោកធ្វើដំណើរទៅភូមិឃុំស្រុកនានាដែលនៅជុំវិញទីក្រុងនោះករណីនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងកូរិនថូសដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសយើងឃើញអំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានរីកចម្រើនទៅដល់ទីកន្លែងដែលពួកសាវកមិនទាន់ទៅដល់ផងនៅក្នុងសម័យនោះរាជការរ៉ូមជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះទីណាដែលមានរាជការរ៉ូមគ្រប់គ្រងទីនោះដំណឹងល្អបានទៅដល់យ៉ាងសុសសាយព្រះគម្ពីរកិច្ចការគ្រាន់តែសម្ដែងអំពីកិច្ចការរបស់សាវកពេត្រុសហើយនិងសាវកប៉ុលតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសាវកដទៃទៀតព្រមទាំងអស់អ្នកដែលជឿព្រះតាមរយៈពួកសាវកទាំងនោះក៏ពួកគាត់នាំគ្នាដើរគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរលោកសាវកពេត្រុសផ្សាយដំណឹងល្អជាមួយនឹងសាសយូដារីឯសាវកប៉ុលវិញគាត់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជាមួយនឹងសាសដទៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ6ក្រោយថ្ងៃបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែនោះយើងក៏ចុះសំពៅចេញពីក្រុងហ្វីលីបទៅ5ថ្ងៃទើបបានដល់ទៅគេនៅត្រូអាសរួចយើងស្នាក់នៅទីនោះអស់7ថ្ងៃការធ្វើដំណើររបស់សាវកប៉ុលត្រូវចំណាយពេលអស់7ថ្ងៃទើបទៅដល់គោលដៅបច្ចុប្បន្ននេះពួកអ្នកដែលគេធ្វើទេសចរគេចំណាយពេលតែ40នាទីប៉ុណ្ណោះទេការធ្វើដំណើរសប្ដាហ៍គឺលឿនជាងសម័យដើមឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែទោះជាការធ្វើដំណើរសប្ដាហ៍លឿនជាងសម័យពីដើមរាប់រយដងក៏សកម្មភាពផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនបានលឿនដូចជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសប្ដាហ៍នេះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ7លុះថ្ងៃដំបូងក្នុងអាទិត្យនោះកាលពួកសិស្សបានប្រជុំគ្នាដើម្បីកាច់នំប៉័ងនោះប៉ុលក៏អធិប្បាយឲ្យគេស្ដាប់ដោយព្រោះគាត់រៀបនឹងចេញដំណើរទៅនៅថ្ងៃស្អែកក៏សម្ដែងដរាបដល់ពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រនៅក្នុងខខាងលើគឺមានហេតុការណ៍ខ្លះៗដែលយើងចាំបាច់ត្រូវយកមកពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលចំណុចទី1គឺគេនាំគ្នាជួបជុំដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រេចយកថ្ងៃទី1នៅក្នុងសប្ដាហ៍ដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសសាវកប៉ុលសរសេរសម្បុតទៅរំលឹកដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងនោះថាត្រូវនាំដង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី1សូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក16ខ2នៅក្នុងខដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះគឺមានសេចក្តីចែងថាលុះថ្ងៃដំបូងក្នុងអាទិត្យនោះកាលពួកសិស្សបានប្រជុំគ្នាដើម្បីកាច់នំប៉័ងនៅត្រង់នេះមានន័យថាពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ឬពិធីរួមសម្ព័ន្ធវង្សបរិសុទ្ធត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃទី1នៅក្នុងសប្តាហ៍ នៅថ្ងៃទី1ដែលសាវកពលតែងតែអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅតាមពួកជំនុំពីព្រោះជាថ្ងៃដែលគេថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃទី1ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទពីព្រោះជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃដែលរួមសម្បត្តិជាមួយនឹងមាបនកម្មចាស់ថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតនៅក្នុងភ្នូរនៅឡើយលុះដល់ថ្ងៃទី1ដើមសប្តាហ៍ព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញគ្រីស្ទបរិស័ទនាំគ្នាកំណត់ថ្ងៃដើមដំបូងបង្អស់នៅក្នុងសប្តាហ៍ដើម្បីនឹងរួមសម្ពន្ធវង្សជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញដូច្នេះការជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍គឺជាទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់មនុស្សលោកថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1សេចក្តីទី2ដែលសំខាន់ដែរនៅក្នុងខនេះគឺសាវកពលត្រូវចាក់ចេញដំណើរនៅថ្ងៃស្អែកដូច្នេះយប់នេះគាត់អធិប្បាយរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រខ្ញុំសន្យាថាបើខ្ញុំអធិប្បាយដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រវិញប្រហែលជាគ្មាននរណាម្នាក់ស្ដាប់ខ្ញុំឡើយម្យ៉ាងទៀតមិនមែនតែខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេទោះបីគ្រូអធិប្បាយណាក៏ដោយបើគាត់អធិប្បាយរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រនៅក្នុងពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក៏គ្មានមនុស្សណាដែលស្ដាប់គាត់ដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងយល់អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលលោកសាវកពលចាំបាច់ត្រូវតែអធិប្បាយរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រលោកមិនអាចអញ្ជើញត្រឡប់ទៅទីក្រុងនេះម្ដងទៀតបានទេលោកចេញដំណើរលើកនេះលោកមិនអាចអញ្ជើញត្រឡប់មកជួបពួកជំនុំនៅទីក្រុងនេះបានទៀតឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកអធិប្បាយយ៉ាងវែងជាទីបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តអធិប្បាយវែងដែរខ្ញុំចេះបកស្រាយព្រះគម្ពីរដោយសិក្សាខ្លួនឯងគួបផ្សំជាមួយនឹងចំណេះវិជ្ជាខ្លះៗដែលខ្ញុំរៀននៅក្នុងសាលាព្រះគម្ពីរបើខ្ញុំចង់ពង្រីកសេចក្តីអធិប្បាយណាមួយឲ្យវែងនោះខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យវែងបានអស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាអាចសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីក៏លោកគ្រូជាអធិប្បាយវែងវែងពីណាមកខ្ញុំអាចឆ្លើយថាខ្ញុំរៀនពីសាវកពលពីព្រោះសាវកពលគាត់អធិប្បាយអាចវែងរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្របើខ្ញុំអធិប្បាយវែងដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រអស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំបន្ទោសខ្ញុំឡើយបានអស់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ8រីឯនៅបន្ទប់ខាងលើជាកន្លែងដែលគេប្រជុំនោះមានចង្កៀងជាច្រើននៅក្នុងកន្លែងប្រជុំគេដុតភ្លើងបំភ្លឺយ៉ាងចិញ្ចែងគ្រីស្ទបរិស័ទនៅនាំគ្នាអង្គុយរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រមិនមែនអង្គុយស៊ីផឹកឬលេងល្បែងស៊ីសងនោះទេគឺគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះអង្គុយរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រពីព្រោះគេចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងចង់លើកដំកើងដល់ព្រះនាមទ្រង់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រីស្ទបរិស័ទបណ្ដោយឲ្យលោកកៃឆក់យកសេចក្តីរីករាយសប្បាយអស់រលីងពីក្នុងក្រុមជំនុំកាលណាគេប្រជុំជួបជុំគ្នាច្រើនតែធ្វើមុខជូរដូចជាមានទម្ងន់មហាទុក្ខគ្របសង្កត់លើខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងអាចបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសរីករាយអបអរសាទរបើយើងចេះធ្វើឲ្យមានការសប្បាយដែលមានលក្ខណៈបរិសុទ្ធសាវកពលអធិប្បាយរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រពីព្រោះមានពួកជំនុំដែលប្រុងប្រៀបស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយប៉ុន្តែកំពុងតែលោកអធិប្បាយមានហេតុការណ៍មួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ9គ្រានោះមានក្មេងជំទង់ម្នាក់ឈ្មោះអឺទីកុសវាអង្គុយនៅបង្អួចក៏យន់ជាខ្លាំងពេកក្នុងពេលដែលពលអធិប្បាយជាយូរទៅទៀតរួចងោកធ្លាក់ចុះពីជាន់ទី3ទៅខាងក្រោមនោះគេលើកវាឡើងបានស្លាប់ហើយមានគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនិយាយថាគាត់ពូកែអធិប្បាយជាងសាវកពលទៅទៀតនៅក្នុងព្រះវិហារស្រុកស្រែពេលអធិប្បាយកូនក្មេងតែងតែទៅជាមួយនឹងចាស់ចាស់ឯកូនង៉ែតដែលនៅបើកដោះម្ដាយនៅឡើយម្ដាយតែងតែពោហើយឲ្យនៅជាមួយនឹងម្ដាយគ្រូអធិប្បាយយូរយូរទៅមានកូនក្មេង4នាក់ដេកលក់សុខគាត់និយាយថាសាវកពលអធិប្បាយមានក្មេងតែម្នាក់ដែលដេកលក់តែខ្ញុំវិញអធិប្បាយមានកូនក្មេងដល់តែ4នាក់ដេកលក់សុខខ្ញុំបានទទួលនូវការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញមានមនុស្សដេកលក់នៅពេលដែលសាវកពលអធិប្បាយពេលខ្លះខ្ញុំអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារខ្ញុំឃើញមានក្រុមជំនុំ2 3នាក់ដែលគាត់ងងុយគេងធ្វើភ្នែកមមីហើយអ្នកជឿព្រះអង្គខ្លះទៀតក៏ដេកលក់ហើយទាំងស្រមុកផងហើយខ្ញុំតែងតែគិតក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យគេដេកលក់យ៉ាងដូច្នេះលុះដល់ខ្ញុំឃើញថាសូម្បីតែលោកសាវកពលនៅពេលដែលលោកអធិប្បាយក៏មានមនុស្សដេកដែរអញ្ចឹងបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំធូរស្រាលចិត្តបន្តិចនៅត្រង់កន្លែងនេះក្មេងជំទង់ម្នាក់ឈ្មោះអឺទីកុសបានដេកលក់កំពុងដែលសាវកពលអធិប្បាយនៅឡើយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ស្រមុកដែរឬក៏អត់ក្មេងម្នាក់នេះគាត់ធ្លាក់ពីលើជាន់ទី3នៃអាគារ បើយើងចង់សើចឲ្យអ្នកដែលងោកធ្លាក់ពីលើជាន់ទី3ក៏សើចមិនចេញដែរពីព្រោះយើងនឹងសើចមិនកើតទេអស់លោកអ្នកបើសិនណាជាក្មេងនេះស្លាប់រហូតការប្រជុំនោះរាប់ថាជាការដែលមិនគួរគប់បីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែរឿងនោះគឺមិនយ៉ាងដូច្នោះទេដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ10ដល់ខ12បានចែងថាតែប៉ុលចោះទៅទ្រោបពីលើវាឱបត្រកងរួចនិយាយថាកុំយំស្រែកអ្វីឡើយត្បិតវាមានជីវិតទេកាលបានឡើងទៅលើវិញហើយបានកាច់នំប៉ាំងបរិភោគទៅនោះក៏និយាយគ្នាជាយូរទៅទៀតដល់រាបដល់ភ្លឺទើបគាត់ចេញដំណើរទៅគេក៏នាំក្មេងជំទង់នោះមកវិញទាំងរស់ហើយគេបានខ្សានចិត្តជាខ្លាំងសាវកប៉ុលចោះទៅប្រោសឲ្យខ្មោចក្មេងជំទង់នេះមានជីវិតរស់ឡើងវិញសាវកពេត្រុសក៏អាចប្រោសមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ឲ្យមានជីវិតឡើងវិញដែរនាងនោះឈ្មោះនាងក្តាន់លោកទាំងពីរសុទ្ធតែមានអំណោយទានបញ្ជាក់ថាលោកជាពួកសាវកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះគម្ពីរសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរបានពេញលិញទីសម្គាល់ដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សណាម្នាក់ជាសាវកបានបាត់ពីក្នុងក្រុមជំនុំទៅបណ្ឌិតលូកាបញ្ជាក់អំពីបទពិសោធន៍នេះថាគេបានខ្សានចិត្តជាខ្លាំងត្រង់នេះមានន័យថាពួកអ្នកអង្គុយស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់សាវកប៉ុលមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញក្មេងដែលស្លាប់ទៅនោះឥឡូវនេះមានជីវិតឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះកាលាងសាវកប៉ុលបន្តសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោករហូតដល់ភ្លឺបទពិសោធន៍របស់លោកសាវកប៉ុលនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ជាការបន្ទោសដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសពថ្ងៃពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទភាកច្រើនតែងតែរអ៊ូកាលណាគ្រូគង្វាលអធិប្បាយលើស10 20នាទីជាពិសេសបើគ្រូអធិប្បាយនោះគាត់កំពុងតែអធិប្បាយចំសេចក្តីដែលត្រូវនិយាយអ្នកជឿសម័យដើមអង្គុយស្ដាប់សាវកប៉ុលអធិប្បាយរហូតដល់ភ្លឺអ្នកខ្លះនិយាយថាបើសាវកប៉ុលមកអធិប្បាយនៅសប្ដាហ៍នេះយើងស្ដាប់លោកទល់ភ្លឺដូចជាក្រុមជំនុំសម័យដើមដែរក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកសាវកប៉ុលមិនមែនជាអ្នកដែលពូកែអធិប្បាយជាងគ្រូអធិប្បាយខ្លះសប្ដាហ៍ដែលពូកែអធិប្បាយនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមិនឃើញថាមានកន្លែងណាដែលនិយាយបញ្ជាក់ថាសាវកប៉ុលជាអ្នកដែលអធិប្បាយពូកែដែរចំណែកឯលោកអពុឡូសទើបបទគម្ពីរចែងថាគាត់ជាអ្នកដែលមានវោហារស័ព្ទពួកជំនុំសម័យដើមចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ឃើញពួកជំនុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចជាក្រុមជំនុំសម័យដើមដែរយើងនឹងបន្តពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីកិច្ចការសាវកប៉ុលនៅទីក្រុងមីលេតព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ13ឯយើងរាល់គ្នាក៏ចោះសំពើជាមុនបើកទៅដល់អាសោះចាំទទួលប៉ុលនៅទីនោះត្បិតគាត់បានផ្ដាំដូច្នោះព្រោះគាត់ចង់ដើរវិញនៅពេលនេះក្រុមរបស់សាវកប៉ុលបានធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហើយបណ្ឌិតលូកាព្រមទាំងពួកគូកនផ្សេងៗទៀតនាំគ្នាចោះសំពើឆ្ពោះទៅទីក្រុងអាសោះតែសាវកប៉ុលក៏ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងវិញលោកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងពីព្រោះលោកចង់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អតាមផ្លូវដែលលោកធ្វើដំណើរចោះទៅទីនោះសាវកប៉ុលជាម្នាក់ដែលឧស្សាហ៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ14ដល់ខ15កាលគាត់មកដល់យើងនៅត្រង់អាសោះនោះយើងទទួលគាត់ចោះសំពើទៅឯទីម៉ូលេនក៏ចេញពីទីនោះរួចស្អែកឡើងបានទៅដល់ទន្ទឹមនឹងកោះឃីយ៉ូហើយដល់ថ្ងៃក្រោយទៀតយើងបានដល់ទៅសាម៉ូសរួចចូលចតនៅក្រុងត្រូគីលៀមលុះថ្ងៃក្រោយទៀតទើបបានដល់ទៅក្រុងមីលេតទីក្រុងខាងលើទាំងអម្បាលម៉ានេះពិបាកហៅណាស់អស់លោកអ្នកប៉ុន្តែទោះជាពិបាកហៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអាចរៀនខ្លះៗអំពីភូមិសាស្ត្ររបស់កន្លែងដែលសាវកប៉ុលបានធ្វើដំណើរទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ16ត្បិតប៉ុលបានសម្រេចនឹងទៅបង្ហោះក្រុងអេភេសូដើម្បីមិនឲ្យខាតពេលទៅស្រុកអាស៊ីដែលគាត់ប្រញាប់នឹងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមឲ្យទាន់ពេលបុណ្យថ្ងៃ50បើសិនជាបានវត្ថុបំណងរបស់លោកសាវកប៉ុលគឺចង់ធ្វើដំណើរទៅឲ្យទាន់ថ្ងៃបុណ្យទី50ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមដូច្នេះលោកត្រូវធ្វើដំណើរឲ្យបានរួសរាន់ឲ្យទាន់ថ្ងៃដែលគេធ្វើបុណ្យនោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនចង់ខានជួបជាមួយនឹងពួកក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូទេលោកឈប់នៅទីក្រុងមីលេតដែលជាកំពង់ផែចូលទៅកាន់ក្រុងអេភេសូព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ17ប៉ុលក៏ចាត់គេពីមីលេតទៅឯក្រុងអេភេសូដើម្បីនឹងហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំនោះមកទីក្រុងអេភេសូជាទីក្រុងដែលចូលជ្រៅទៅក្នុងដីគោកទីក្រុងនេះស្ថិតនៅប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រពីមាត់សមុទ្រទីក្រុងអេភេសូមានដៃសមុទ្រ3ចូលទៅជួបគ្នានៅទីនោះនៅទីក្រុងមីលេតវិញជាកំពង់ផែនៅមាត់សមុទ្រឯណេះទេ នៅពេលដែលសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងមីលេតលោកបានបញ្ជូនឲ្យមនុស្សទៅហៅពួកចាស់ទុំពីក្រុងអេភេសូដើម្បីមកជួបលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ18រហូតដល់ខ21លុះមកដល់ហើយគាត់និយាយទៅគេថាឯកិរិយារបស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដែលនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំចូលទៅស្រុកអាស៊ីមុនដំបូងគឺដែលខ្ញុំបានបំរើព្រះអង្គម្ចាស់ដោយចិត្តសុភាពគ្រប់ជំពូកហើយស្រក់ទឹកភ្នែកជាច្រើនទាំងត្រូវសេចក្តីល្បងដោយកិច្ចកលរបស់ពួកសាសន៍យូដាបែបយ៉ាងណានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយក៏ដឹងថាខ្ញុំមិនបានខាននឹងប្រាប់សេចក្តីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរគឺបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នានៅកណ្ដាលជំនុំវិញហើយពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយផងក៏ធ្វើបន្ទាល់អស់ពីចិត្តដល់ទាំងពួកសាសន៍យូដានិងពួកសាសន៍ក្រិកផងគឺពីការប្រែចិត្តទៅឯព្រះហើយពីសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៃយើងរាល់គ្នាលោកសាវកប៉ុលគឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកមិនចង់ឲ្យខាតពេលវេលាសូម្បីតែបន្តិចសោះឡើយដោយលោកមានបំណងតែម្យ៉ាងគឺលោកចង់បង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកបណ្ដាជនឲ្យគេស្គាល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រមទាំងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងលោកសាវកប៉ុលបង្ហាត់បង្រៀនអំពីគោលលទ្ធិនៃព្រះគម្ពីរទាំងមូលដែលចាប់តាំងពីគ្រាដែលព្រះអង្គបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនិងផែនដីរហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកប្រមូលរាសរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់នាស្ថានសួគ៌ដូច្នេះគំនិតដែលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះគម្ពីរទាំងមូលតែម្ដងនោះមិនមែនមានតែខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះទេរឿងនេះគឺគេធ្វើតាំងពីដើមកន្លងមកសាវកប៉ុលបង្ហាត់បង្រៀនក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះដល់មនុស្សលោកលោកមានសេចក្តីស្មោះត្រង់និងកតបកិច្ចនេះខ្លាំងណាស់ទោះបីជាអ្នកដឹកនាំសាសនានិងអ្នកនយោបាយសាសយូដាប្រឆាំងនឹងលោកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ22ដល់ខ24ឥឡូវនេះមើលខ្ញុំមានសេចក្តីបណ្ដាលក្នុងចិត្តចង់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមឥតដឹងការអ្វីដែលនឹងកើតដល់ខ្ញុំនៅទីនោះទេដឹងតែប៉ុណ្ណេះថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើបន្ទាល់ដល់ខ្ញុំនៅគ្រប់ទីក្រុងថាមានចំណងនិងសេចក្តីវេទនានៅរងចាំខ្ញុំប៉ុន្តែនោះមិនអំពូលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចោះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញចំណុចខាងលើគឺជាចំណុចដែលគ្រូអធិប្បាយមិនយល់ស្របជាមួយនឹងគ្នាទាំងស្រុងនោះទេគ្រូខ្លះយល់ថាការធ្វើដំណើរចុះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជាការសម្រេចចិត្តខុសយ៉ាងធំរបស់លោកសាវកប៉ុលប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺសាវកប៉ុលខ្លួនឯងគាត់ដឹងអំពីព្រះទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់លាស់ណាស់លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខនេះថាខ្ញុំមានសេចក្តីបណ្ដាលក្នុងចិត្តចង់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមឥតដឹងការអ្វីដែលនឹងកើតដល់ខ្ញុំនៅទីនោះទេការដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្អាក់ដំណើរលោកសាវកប៉ុលមិនឲ្យលោកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទៀតព្រះអង្គតម្រង់សាវកប៉ុលឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចគឺឲ្យនាំដំណឹងល្អឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែម្ដងនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានបង្ហាញសាវកប៉ុលថាលោកត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមតែព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យលោកដឹងច្បាស់ដែរថានៅទីនោះលោកនឹងត្រូវទទួលរងទុក្ខជាច្រើនដូច្នេះហើយបានជាលោកបញ្ជាក់ថាដឹងតែប៉ុណ្ណេះថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើបន្ទាល់ដល់ខ្ញុំនៅគ្រប់ទីក្រុងថាមានចំណងនិងសេចក្តីវេទនានៅរងចាំខ្ញុំលោកសុខចិត្តទៅទីនោះពីព្រោះលោកចង់បង្ហើយនៅការរត់ប្រណាំងឲ្យបានចាប់ចុងចាប់ដើមដោយអំណរទីក្រុងយេរូសាឡិមជាមូលដ្ឋានដែលលោកសាវកប៉ុលប្រាប់ថាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់លោកឥឡូវនេះលោកសាវកប៉ុលបានព្រមព្រៀងធ្វើដំណើរចុះទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ25ដល់ខ27ឥឡូវនេះមើលខ្ញុំដឹងហើយថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលខ្ញុំបានដើរទៅមកជាមួយដោយភពប្រសពគ្នាទាំងប្រកាសប្រាប់ពីនគរនៃព្រះនោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងឃើញមុខខ្ញុំទៀតឡើយដូច្នេះខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ដល់អ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះថាខ្លួនខ្ញុំបរិសុទ្ធពីឈាមអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំមិនបានខាននឹងប្រាប់អ្នករាល់គ្នា ពីគ្រប់ទាំងគំនិតរបស់ព្រះទេ។លោកសាវកប៉ុលបានយល់ថាលោកមិនអាចត្រឡប់មកជួបក្រុមជំនុំនៅទីនេះម្ដងទៀតទេ។ប៉ុន្តែលោកជ្រាបច្បាស់ហើយថាលោកបានបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលទាំងអស់ដល់ពួកមនុស្សដែលលោកបានជួបរួចហើយ។ក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំមេរៀនអធិប្បាយនេះខ្ញុំមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្ញុំអាចបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលដល់មនុស្សលោកឲ្យយល់អំពីច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់។នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានពេលខ្លះក៏អធិប្បាយល្អមានពេលខ្លះការអធិប្បាយធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់គេងលក់ច្រើនគ្នាដែរ។ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនមានការសោកស្ដាយទេពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានព្រំដែនខាងប្រាជ្ញាយោបល់ហើយនិងវោហារស័ព្ទដែរ។ប៉ុន្តែសេចក្តីដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេបង្អស់គឺទីណាដែលខ្ញុំឈរទៅនៅក្រោយអាសនាដើម្បីនឹងប្រកាសដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបានបង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះសពគ្រប់ដល់មនុស្សលោកខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញថាខ្ញុំអាចឈរក្រោយអាសនាដើម្បីអធិប្បាយពីសេចក្តីណាដែលខុសអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ28ដូច្នេះចូរអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនហើយខំថែរក្សាហ្វូងសិស្សដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យធ្វើជាអ្នកគង្វាលដល់គេដើម្បីឲ្យបានខ្វៀលពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់បានទិញដោយព្រះលោហិតព្រះអង្គទ្រង់ចោះបើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីតួនាទីរបស់ពួកចាស់ទុំនិងអិសរជនដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗជាអ្វីដែលនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើនេះបញ្ជាក់អំពីតួនាទីរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះតួនាទីរបស់អ្នកចាស់ទុំនៅក្នុងព្រះវិហារនីមួយៗគឺត្រូវតែធានារ៉ាប់រងឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះវិហាររបស់ពួកគាត់ដែលគាត់កំពុងតែមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សានោះគឺមានការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ29ដល់ខ30ត្បិតខ្ញុំដឹងថាក្រោយដែលខ្ញុំទៅបាត់នោះនឹងមានឆ្កែព្រៃដ៏សាហាវដែលមិនចេះប្រណីដល់ហ្វូងវានឹងចូលមកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាហើយក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាក៏នឹងកើតមានមនុស្សដែលនឹងអធិប្បាយសេចក្តីទំនាស់ខុសដែរដើម្បីនឹងទាញនាំពួកសិស្សទៅតាមគេវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិស័ទអើយរឿងនេះគឺបានកើតឡើងរួចមកហើយក៏មានរឿងនេះកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរសាតាំងចង់ជ្រៀតចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលយ៉ាងត្រឹមត្រូវកិច្ចការដែលយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អតាមវិទ្យុនេះក៏មានអ្នកចង់បំផ្លាញច្រើនណាស់ដែរអ្នកទាំងនោះចង់បំផ្លាញកិច្ចការដែលយើងកំពុងតែបង្ហាត់បង្រៀនតាមវិទ្យុពីព្រោះតែសេចក្តីបង្រៀនរបស់យើងគឺយើងបង្រៀនព្រះបន្ទូលសពគ្រប់របស់ព្រះជាម្ចាស់សាតាំងវាមិនមែនជាមិត្តភក្តិជាបងប្អូនរបស់យើងនោះទេវាគឺជាសត្រូវស៊ីសាច់ហុតឈាមរបស់យើងវិញសាតាំងវាមានបំណងតែម្យ៉ាងគឺវាចង់បញ្ឈប់រាល់ការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះសាវកប៉ុលបានព្រមានដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភីសូថាឲ្យប្រយ័ត្នក្រែងលោសាតាំងនាំអ្នករាល់គ្នាមិនឲ្យបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសាតាំងប្រៀបឧបមាដូចជាសត្វខ្មោចដែលស៊ីឈើសង់ផ្ទះអាចបណ្ដាលឲ្យផ្ទះទាំងមូលត្រូវរលំទៅបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ31រហូតដល់ខ32ដូច្នេះឲ្យចាំយាមចោះចូលនឹកចាំថាក្នុងរវាង3ឆ្នាំខ្ញុំចេះតែប្រដៅទូលមានដល់អ្នករាល់គ្នានីមួយនីមួយដោយទឹកភ្នែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥតឈប់ឈរឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំផ្ញើអ្នករាល់គ្នាទុកនឹងព្រះហើយនឹងព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណទ្រង់ដែលអាចនឹងស្អាងចិត្តហើយនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគេអាករនៅក្នុងពួកនៃអស់អ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធលូសវៈប៉ុលហៀបនឹងបែកពីគេហើយលោកបានប្រគល់ពួកជំនុំទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់និងចំពោះព្រះបន្ទូលដែលមានពោពេញទៅដោយព្រះគុណរបស់ទ្រង់នៅពេលណាដែលយើងបែកពីពួកជំនុំទៅទីណាសូមអស់លោកអ្នកកុំភ្លេចប្រគល់ពួកជំនុំទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់និងទៅដល់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ33ដល់ខ34ខ្ញុំមិនដែលលោភចង់បានប្រាក់មាសឬសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកណាឡើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាដៃខ្ញុំនេះបានផ្គត់ផ្គង់គ្រប់របស់ដែលខ្ញុំត្រូវការព្រមទាំងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយផងលោកសាវកប៉ុលមិនបានមានចិត្តចង់សូមរៃអង្គាសលុយកាក់ពីពួកជំនុំណានោះទេលោកធ្វើការដោយខ្លួនឯងដើម្បីឧបត្ថម្ភកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គផងឧបត្ថម្ភជីវិតរស់នៅសម្រាប់លោកហើយនឹងគូកនរួមដំណើររបស់លោកផងដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ35ដល់ខ38 ខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពរជាជាងទទួលលុះបាននិយាយសេចក្តីទាំងនោះរួចហើយនោះប៉ុលក៏លុតជង្គង់អធិស្ឋានជាមួយនឹងគេទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់គ្នាក៏យំជាច្រើនរួចគេឱបកគាត់ថើបដោយថ្និតថ្នមទាំងមានសេចក្តីព្រួយពីពាក្យនេះជាដើមគឺដែលគាត់ថាគេមិនឃើញមុខគាត់ទៀតឡើយរួចក៏ជូនគាត់ទៅដល់សំពៅការជួបជុំរវាងលោកសាវកប៉ុលនិងពួកចាស់ទុំនៃពួកជំនុំក្រុងអេភេសូមានលក្ខណៈល្អុកល្អឿនណាស់ពួកអ្នកចាស់ទុំទាំងនោះមិនចង់ឲ្យសាវកប៉ុលវិលត្រឡប់ទៅវិញទេប៉ុន្តែលោកទាំងនោះដឹងជាពិតប្រាកដថាសាវកប៉ុលលោកស្គាល់ពីព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាលោកលាពួកចាស់ទុំទៅទាំងអាឡោះអាឡៃបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
បងក៏ខ្លាចលោក